Ons het vanaand die voorreg om te sien hoe die doop aan klein Wida Foster bedien word. Dit is 'n spesiale aand in haar lewe en ook in die lewe van haar ouers en haar familie, haar oupas en haar oumas en almal wat saam met hulle leef en ook in ons as 'n gemeente se lewe. Ek dink is 'n aand waarop ons moet dankbaar wees, ons moet elke keer dankbaar wees en bly wees as iemand gedoop word. Maar nou is dit ongelukkig ook waar dat die doop soms iets is wat waarvan ons met mekaar verskriklik baie verskil. Ons kan so met mekaar verskil oor klein doop, groot doop, weer doop, dat ons eintlik kan vergeet waaroor die doop gaan. Dat ons eintlik kan mis watter groot genade die Here vir ons deur die doop verkondig. Waar dit alles gaan, is die wonder dat die Here homself aan mense kom verbind. Dat hy enigszins moeite maak met mense en sê, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal myne wees. En nou is die vraag by waar ons vanaand stilstaan, is of die Here mense se hulp nodig het om homself aan mense te kom verbind. Moet ons hom op enige manier help? Doen hy meeste en ons doen so 'n stukkie, doen ons niks nie? Is daar iets van 'n vennootskap, is daar iets van 'n samewerking tussen ons en die Here? Is dit so dat hy homself aan ons wil verbind, maar dat hy wag vir ons om eers te sê ons is nou gereed om hom te kies, om ons harte vir hom te gee en dan word ons verbind? Hoe werk dit alles? Want uiteindelik hierdie vraag of hy ons nodig het of nie nodig het nie, dink ek gaan vir ons baie leiding gee oor hoe ons dink oor klein of groot of weerdoop. Die antwoord op die vraag begin, eintlik lê dit deur die hele Bybel en ek gaan so iets van 'n lyn vat vanaand, maar dit begin in die Ou Testament al in 'n tyd voor mense nog gedoop is, na die skepping, na Adam en Eva geleef het, na Kain vir Abel doodgemaak het, na Noag en die sonvloed, na die toring van Babel, kom ons by die verhaal van die Here en Abraham. Aanvanklik is sy naam net Abraham, later verander die Here sy naam na Abraham, wanneer hy hierdie verbond, hierdie verhouding met hom tot stand bring. En nou lees ons in Genesis 12 vers 1 tot 4 dat die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 jaar oud toe hy daaraan uit weggetrek het. Nou die vraag is, het die Here ons nodig om homself aan mense te verbind? En nou sien ons hier dat dit die Here is wat die initiatief neem. Hy kom na Abraham toe en hy kom roep hom. Ons kry nie vir Abraham aan die einde van 'n voorbereidingsproses waar hy sê, ek het 'n klomp goed gedoen en nou is ek gereed dat die Here my kan kom roep nie. Ons kry hom ook nie in 'n tyd van afwagting waar hy sê, ek wonder wanneer gaan die Here my nou kom roep nie. Abraham leef eintlik in 'n land buite wat later die beloofde land sou wees. En die Here kom op die dag wat hy besluit het en hy sê, Abraham, kom na die land toe wat ek vir jou sal wys. En dan in Genesis 15 word die verhouding vir ons nog verder ontwikkel, nog verder duidelik gemaak. Ons lees in Genesis 15 vers 1 en dan van vers 5 af, hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. En dan van vers 5 af, toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek het sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkaste begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs en 'n groot donkerte het hom oorweldig. En dan van vers 17 af, toe die son ondergegaan het en dit donker was, was daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hetiete, die Feresiete, die Refiaite, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Hier sien ons weer dat dit die Here is wat die initiatief neem. Dis hy wat na Abraham toe kom. En nou kom gee hy vir Abraham 'n teken. Iets wat kom bevestig dat die Here besig is om hierdie ding te doen. Hy is besig om vir Abraham in 'n verbond in te bring, in 'n verhouding met hom in te bring. Hy sluit 'n kontrak met hom. Dis 'n formele inroep in 'n verhouding in. En as bevestiging daarvan dat die Here gaan doen wat hy doen, is daar hierdie hele seremonie met Abraham wat die diere so in die helfte deur moet sny. Dit was 'n manier waarop mense ooreenkomste met mekaar gesluit het in daai tyd. En ons sou verwag het dat Abraham saam met die Here tussen hierdie diere moet deurloop. Dis bietjie, dink ek, baie gruis vir ons ouens wat dalk nog nooit gesien het hoe iets geslag is nie, maar dis gewoon hoe hulle gemaak het. Maar nou is dit nie soos dit altyd is nie. Abraham gaan nie saam met die Here tussen hierdie diere deur nie. Inteendeel, hy raak aan die slaap en wanneer hy wakker word of wanneer hy weer sien, is die Here reeds besig om tussen hierdie diere deur te gaan as 'n fakkel en as 'n oond. Die oond is 'n kruie of 'n erdepotjie waarin jy vuur gemaak het en dan jy die goed boop hom gebak, maar nou nie dink oond in ons tyd nie. So hier gaan hierdie oond en die fakkel tussen die diere deur. So in effek sluit die Here die ooreenkoms met homself. Hy sluit nie die verhouding met Abraham of laat Abraham ook teken op die kontrak nie, as ek dit so kan sê nie. Die getrouheid, die Here se getrouheid aan sy beloftes word nie bepaal deur iets wat Abraham kon doen of nie kon doen nie. Abraham kan weet, die Here gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen, om hy tyd dit aan homself beloof het. Hy het aan homself beloof dat hy dit gaan doen, dat hy Abraham se God gaan wees en dat hy vir hom 'n nageslag gaan wees en dat hy daai nageslag se God gaan wees. En dis hoekom hy alleen tussen daai diere deurgaan. En dan kry ons in Genesis 17 die laaste deel van hoe die Here hierdie verbond met Abraham tot stand bring. Ons lees van vers 1 tot 7. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, "Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voorkom." Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag." Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Weer is dit die Here wat optree, sy initiatief. En nou kom hy na Abraham toe en hy sluit nie net die verbond met Abraham nie, maar ook met Abraham se nageslag. In die vorige gedeelte het Abraham aan die slaap geraak en kon hy nie saam met die Here deurgaan tussen die diere nie. Nou is Abraham se nageslag nog nie eens gebore nie. Onthou, hierdie is voor Isak nog gebore is. Abraham is eintlik nog kinderloos op hierdie stadium uit vir Ismael, wat is nie die kind van die belofte nie. En nou kom die Here en hy sluit 'n verbond met 'n nageslag wat nog nie eers daar is nie. 'N nageslag wat so ver strek en 'n belofte wat so ver strek, dat eintlik elkeen van ons wat vanaand hier is en glo, ingesluit is in daai verbond. Daai belofte, dat hy God sal wees vir Abraham en sy nageslag. Dis vanweer daai belofte dat hy vanaand my en jou God is. En dan, in die as ons verder gaan van vers 8 af, ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besit en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle. Die Here se belofte is nie afhanklik van Abraham wat dit kan aanvaar nie. Dit is ook nie afhanklik van 'n nageslag wat al daar is om dit te kan aanvaar nie. Sien, die belofte het twee kante. Ek gaan vir jou 'n nageslag gee, maar ek gaan ook hierdie nageslag se God wees. Dis die twee kante van dieselfde belofte. En dis hoekom dit vir die Here moontlik is om te sê dat selfs klein seentjies besny moet word voor hulle 8 dae oud is. En eintlik is dit 'n noodsaaklikheid. Dit kan nie anders as dat hierdie besnydenis so gou as moontlik aan hierdie kindertjies bedien word as teken nie. Want waarvan is dit 'n teken? Dit is 'n teken van 'n belofte wat die Here al aan hulle gemaak het nog voor hulle gebore is. So as die belofte al lank reeds gemaak is, dan kan die teken wat wys dat daai belofte gemaak is, mos nie uitbly nie. Hy kan mos nie uitgestel word nie, so gou as moontlik. Binne 8 dae beteken voordat hierdie gesin vir die eerste keer weer, later sou dit die tempel wees, na die aanbiddingsplek toe kom, na die tempel toe kom, moet al die kindertjies wat in daai week gebore is, reeds besny wees, reeds ingelei wees, reeds die teken ontvang het, dat hulle deel is van die volk van die Here. En nou is die vraag, het die feit dat al hierdie kindertjies uit die nageslag van Abraham uit, dat hulle besny is, het dit nou beteken dit nou dat hulle allemaal hierdie wonderlike, gelowige, volmaakte mense is en dat allemaal van hulle gered is? Verseker nie. Op 'n manier is die verhaal van Abraham se nageslag wat uiteindelik Israel word, die volk wat uit hom uitgebore word, 'n verhaal van mislukking. Dis hoe dit lyk as jy vanuit 'n menslike oogpunt na Israel se geskiedenis kyk. Dit is 'n geskiedenis vol moord en verkrachting en diefstal en elke moontlike sondige ding wat mense kan doen, dit het daai klomp Israeliete gedoen, hulle was maar soos ons. Maar gesien vanuit die belofte, vanuit die verbond wat die Here met Abraham tot stand gebring het, is Israel se geskiedenis, God se geskiedenis met Israel, eintlik 'n verhaal wat sy grootheid laat straal, wat sy getrouheid vir die wêreld wys. Want ten spyte van Israel se gebrokenheid, al die sonde, al die mislukkings wat hulle gemaak het, het die Here altyd gesorg dat daar 'n nageslag was. Dat die volk van die Here nie vergaan nie. Die Here was bereid om dit te doen. Hy was bereid om alleen tussen daai diere deur te gaan, om op sy eie die verbond in stand te hou. Hy sê op 'n stadium in Jesaja vir die Israeliete, dat hy gaan hulle terugbring Jerusalem toe, en hy gaan optree, maar nie ter wille van hulle nie, ter wille van wie hy is. Sodat die ander volke nie kan sê, hy het sy verbond met hulle verbreek nie. Hy bly getrou aan homself. En hy doen dit, totdat daar uiteindelik die een volmaakte Israeliet sal kom, wat saam met hom as het ware tussen daai diere kon deurloop. Wat kon antwoord op hierdie verbondsbeloftes van die Here en kan sê, ja Here, ek is u sin, ek is u kind, ek behoort aan u, ek volg u, ek gehoorsaam u met alles wat ek het. Uiteindelik moes die Here die verbond in stand hou totdat Jesus Christus gekom het, totdat sy seun 'n mens geword het, gebore uit die nageslag van Abraham. En hy is besny soos elke seentjie wat voor hom gebore is in die verbond. Maar terselfdertyd was hy anders as elke ander seentjie wat voor hom gebore is. Want hulle is allemaal besny in die hoop dat hy wat Jesus is, gebore sou word. In die hoop dat hy sou kom om die verlosser te wees. Want elke druppeltjie bloed, by elke besnydenis, en by elke offer wat gebring is in die Ou Testament, het vooruitgeroep, vooruitgewys, was 'n profesie, was 'n uitroep daarna, dat Jesus moes kom, die Lam van God, die een wat homself sou kom gee. Dis waarheen al daar die bloed gewys het. En nou kan ons vandag terugkyk, na daardie dag in Genesis 12, toe die Here, uit die Genesis 15, toe die Here daar te saam, daar deur die diere deurgegaan het. En ons kan besef, maar Abraham kon dit nie doen nie. Hy was gewoon net nie waardig nie. Watter mens sal dit kon doen? Daar moes 'n beter Abraham kom. 'N Abraham wat waardig was. 'N Abraham wat waardig was, omdat hy volmaak was in sy vertroue op die Here. 'N Abraham wat kon die prys betaal vir elke onvolmaakte Abraham, soos ek en jy. Wat nie volmaak kan antwoord op die opdragte en die oproep en die beloftes van die Here nie. Dit is eintlik so eenvoudig dat die Here sê, ek sal julle God wees en ons moet net sê, ja Here, ons sal U sin wees. En tog kan ons dit nie doen nie. Daarom moes hy sy seun gee om dit in ons plek te kom doen. En nou sê die skrywer van Hebreërs dat Jesus aan die kruis die een offer gebring het wat 'n einde gebring het aan al die offers wat voor dit plaasgevind het. Hebreërs 10 vers 19, waar die sonde vergewe is, is geen offer meer daarvoor nodig nie. Dit is nou weer die punt wat ons kan antwoord. Die Here het nie mense nodig om homself aan mense te verbind nie. Dit is hy wat na mense toe kom en kom beloof, ek sal julle God wees. Dit is hy wat sy seun gee om in ons plek te kan antwoord, ja Here, ons sal u volk wees, u kerk wees, u kinders wees. Dit is hy wat sy gees in ons uitstort, sodat ons die geloof kan hê, sodat ons agter ons Here Jesus kan aanpraat en kan sê, ja Here, ek glo, ek behoort aan u. En omdat hy klaar sy bloed gegee het, is hy ook die persoon wat die oorgang bewerk van ou verbond na nuwe verbond, toe hy kom maak 'n einde aan al die bloed. Daar is nie nog bloed nodig nie. En hy gee 'n nuwe teken daarvan, dat die Here homself aan mense kom verbind. Matteus 28, as ons Here Jesus die groot opdrag vir sy disippels gee en vir sy kerk gee, dan sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle. Nie besny hulle nie, maar doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons hoef nie meer besny te word nie. Want die offer is klaar gebring vir ons sonde. Nou ontvang ons 'n nuwe teken daarvan dat die Here homself aan mense kom verbind. Dis 'n teken wat ons nog steeds laat besef en ons herinner daaraan dat Jesus se offer nodig was. En dis die eerste van drie groot dinge waaroor die doop gaan. Ons moet besef dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toorn van God is, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut weer gebore word. En daarom herinner die doop ons, dat ons gewas moet word van ons sonde, en dat ons die sonde moet haat, en ons redding alleen by Jesus Christus moet soek. En dis die tweede groot ding waaroor die doop gaan. Dit gaan daaroor dat ons redding net by Jesus te vinde is. Dis nie die doop wat ons red nie. Dis nie die water wat ons sonde afwas nie, daarom kan ons maar bietjie of baie water gebruik. Dis 'n teken van wat die Here binne in ons doen deur die bloed van ons Here Jesus. Want dis net sy bloed wat ons kan was. Dis net sy bloed wat ons kan red van die dood. Dis net sy lewe, sy opstanding wat ons kan laat lewe. Daarom wys die doop ons dat die Here homself aan mense kom verbind sonder mense se hulp. Dis hoekom ons gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons gedoop word in die naam van die Vader, herinner en verseker die Vader ons deur die doop, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Ons as sy kinders en erfgename aanneem, ons met die goeie wil versorg en die kwaad van ons wil afweer, of dit tot ons bes wil beskik. Wanneer ons gedoop word in die naam van die Seun, herinner en verseker die Seun ons deur die doop, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, dat ons van ons sondes bevry word. Dis hoe ons ingelei word in sy dood en sy opstanding. Dis waar onderdompeling vandaan kom. Ek gaan dood, ek gaan in die graf en ek gaan onder die water in en ek staan op in die nuwe lewe. Dis hoe ek voor God geregverdig gereken word, skoongewas, net gemaak. Wanneer ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur die doop, dat hy in ons wil woon, en dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig. En hoe doen hy dit? Hoe heilig hy ons? Hoe maak hy ons lidmate van Christus? Deur ons te gee, deur ons te laat vasgryp aan wat ons reeds in Christus het. En dis twee goeders. Dis die afwassing van ons sondes, en die daaglikse vernuwing van ons lewe. En dit doen die Gees elke dag, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes en die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ek sien alles hang van die Here af. Dis hy wat as Vader, Seun en Heilige Gees homself aan ons kom verbind. Selfs ons geloof, selfs ons vasgryp aan wat hy doen, is 'n gawe wat van hom afkom. Dis sy Gees wat dit wakker maak, dis sy Gees wat vir my wys, Christus is Christus, hy is die Verlosser. Dis hier waar vanaand se vraag oor of God ons hulp nodig het of nie, 'n belangrike vraag word. Want eintlik gaan dit oor die vraag, glo ek en jy dat dit genade alleen is? Kan dit genade alleen wees? Galasiërs skryf Paulus vir die gelowiges juis oor hierdie saak. Daar is in die gemeente in Galasië mense gewees wat gedink het dat die Here het mense se hulp nodig. Daar moet nog ietsie bygedoen word by alles wat die Here klaar gedoen het in Christus. En daarom het hulle gesê, al is mense Christene en hulle is gedoop, moet hulle ook nog besny word. En hoor hoe antwoord Paulus hulle nou in Galasiërs 3 vers 1 tot 9. Hy sê, julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand so benevel? Net die volgende hoofstuk vraag, wie het julle so getoer? Wie het so met julle koppe gesmokkel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle was het ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in julle eie krag eindig? Was al julle swaarkry dan verniet? Dit kon toch nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruitgeweer dat God ook mense wat nie jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Nou dink ek nie is vanaand iemand wat besny wil word nie. Maar ons het ons eie weergawe van wat die Galasiërs mee besig was, hier waar Paulus vir hulle skryf. Soms wil ons die belofte wat die Here aan ons kom maak, afhanklik maak van iets wat ons doen. Ons wil die doop afhanklik maak van of ons glo dat die Here hierdie belofte aan ons wil maak en aan ons gemaak het. En as ons dit glo, dan loop ons vast rondom 'n babiekie wat gedoop word. Want dit kan mos nie. Hierdie klein mense wat vanaand hier kom, kan ons nie antwoord op die beloftes van die Here nie. Kan tog nie verstaan wat vanaand met haar gebeur nie. Maar as ons kyk na die voorbeeld van Abraham en hoe die Here met hom gemaak het, dan is dit eintlik nog nooit oor 'n mens se verstaan gemaak gegaan nie. En wanneer sal ek en jy tog nou regtig op die punt kom wat ons sê, nou verstaan ek die genade van die Here? Verstaan maar sulke klein stukkies daarvan. Die troos is dat dit nie afhanklik is van my verstaan daarvan nie. Daarom kan klein Wida vanaand die doop ontvang as teken van al die beloftes wat die Here reeds deur die geloof aan haar gemaak het. Dieselfde beloftes wat hy aan Abraham gemaak het. Daarom is die doop nie 'n eindpunt nie. Die doop is nie iets waarna toe ek moet werk en ek moet gereed kom en regkom sodat ek gedoop kan word nie. Dis eerder die beginpunt, dis waaruit ek leef, dis die plek waarna toe ek terugkyk in my lewe in verhouding met die Here, soos ek groei, soos hy my laat opgroei. Hierdie in Frans, hulle bring vanaand vir Wida om gedoop te word. In die hoop en die verwagting dat die Here ook aan haar die geloof in Jesus Christus sal skenk, dat hy dit in haar sal wakker maak. En wanneer dit gebeur, wanneer Wida tot geloof kom, dan is vanaand se doop 'n wonderlike dag om na toe terug te kyk. 'n Dag om te sê, maar dit is nou goed dat ek tot geloof gekom het, maar Here, dankie dat dit nog nooit van my afgehang het nie. Dankie dat dit nog heeltyd U was, dat U lank reeds gesê het, dis wat met my sal gebeur. As Paulus in Kolossense 2 die gelowiges oproep en om in verbondenheid met Jesus te lewe, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof soos hulle geleer is en met dankbaarheid vervul, dan herinner hy hulle aan hulle doop. Hy sê in Kolossense 2 vers 11 en 12, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Hoor nou, sy nie skielik terug in die Ou Testament nie. Hy sê, julle is ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie. So nie met dieselfde besnydenis wat Abraham mee besny is nie. Maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dis hoe Christus ons besny. Hy besny ons harte deur ons sondige natuur weg te neem. En dan sê hy, dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood uit opgewek het. Daarom, wanneer ons praat oor hoe ons moet antwoord op hierdie teken wat Wida vandag ontvang, dan gaan dit oor wat ons noem 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons doop dien as 'n herinnering en 'n vermaan ons en verplig ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Hierdie nuwe gehoorsaamheid beteken nie dat ons nou 'n klomp goeders moet doen om te kwalifiseer vir ons doop nie. Maar eerder dat ons omdat ons gedoop is, God as Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en liefhet met ons hele hart, siel, verstand en kragte. Dat ons, omdat ons gedoop is, van die wêreld af afsien, omdat ons gedoop is, met ons ou natuur doodmaak. Omdat ons gedoop is, 'n godvrugtige lewe leef, 'n lewe wat die vrug dra van God se teenwoordigheid, dat hy in verhouding met ons leef. En as ons weer in sonde val, net soos die besnyde kindertjies van ou Israel, keer hierdie doopwater nie vanaand dat ek en jy sonde doen nie. So wanneer ons weer in sonde val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel nie. Moet ons nie teruggaan na, ek kan nou nie alles doen wat die Here van my sê nie, dit diskwalifiseer my nie. Nee, my plek waarna toe ek teruggaan is na die kruis toe, na hy wat voor my staan en dit alles namens my gedoen het. En omdat ek terug gaan soen toe, omdat ek terug gaan na die kruis van Christus toe en na sy opstanding toe, moet ek ook nie in my sonde bly lê nie. Kan ek nie maar net vrede maak daarmee en sê, ag ja, ek kan toch nou nie, so nou gaan ek ook maar nie. Nee, ek stry, ek veg teen my sonde. En wanneer ek val, is ek terug na die kruis toe. En die wete, dat ek die doop ontvang het as 'n versekering dat die Here met my 'n ewige verbond tot stand gebring het. Ons gaan nie vanaand sien hoe 'n babietjie gered word nie. Ons gaan ook nie sien hoe die Here hom aan 'n babietjie kom verbind nie. Wat ons wel gaan sien is hoe 'n babietjie die teken ontvang van al daardie dinge. Die teken daarvan dat die Here homself aan mense verbind, dat hy in Christus deur die geloof vir hulle verlossing gee. En daarom het ons as 'n gemeente, elkeen van ons, 'n verpligting teenoor klein Vida en al die kindertjies in ons gemeente. Ons moet hulle ontvang as deel van die verbondsvolk van God, as deel van die liggaam van ons Here Jesus. Ons moet lief wees vir hulle en vir hulle bid, vir wie daar bid, vir elkeen van hulle bid. En vir hulle voorbeeld wees van 'n lewe in Christus. Uiteindelik is dit die oproep vir elkeen van ons vanaand. Wees vir hierdie klein Vida en vir elkeen van ons kinders 'n voorbeeld van hoe mense leef wat deur die Here aan die Here verbind is. Amen.